Analiza la secuencia. A secuencia que seguen os equipos de informática forense é a seguinte. Paso 1. Recoller evidencias. A recollida de evidencias é un paso moi importante na resolución de problemas informáticos, xa que permite obter información sobre o que está a ocorrer. Consiste en observar e anotar datos sobre o funcionamento do dispositivo, as mensaxes de erro ou os cambios recentes no sistema. Grazas a esta información, podes analizar mellor a situación e non facer suposicións incorrectas. Paso 2. Elaborar listaxes de comprobación. As listaxes de comprobación ou checklists son ferramentas moi útiles para seguir correctamente un procedemento, xa que permiten comprobar paso a paso que todas as tarefas necesarias se realizan na orde adecuada. Grazas a elas, reduces a posibilidade de esquecer algún paso importante. Preme para saber máis.